1 Timotius pasal 2. Omukun neri, hanak malu besin nena. Isirup tua ibu ap, malu na tua ibu ap, na ayah na tua ibu ap, nimi nisin se, lem lulum. Borop nimi ap, pomengisin nimi nisin ap, ti. Nuna, suaru ap, angaru ap, pesarup kangen na ap, kiptubu na ap, ulam kop. Nene yakana, imi yong nun, Lepsin na asingak, yung ayap, pasarup na yap, niminisin, lepsi suba, sirik na el, tangana, top singa buka, yo ulam la. Ano se, imiyong dokunokok, ulam la, handa, al dokunok na yaka, nimigan, imiyong kan, unne, ulam la. Nenigena, karisot yesot, niminisin, lupsunin na buka, elinong, tawatang kayok. Nenigena, ket ni rupsum nenigayap, lakdang kayok. Lakdang kayok ni nenigese, nana, larabang anayap, omlatsin anayap, derup, neri, lepnange, nenena, sirik, sondakum, anda, sirik neyap, otiksin lina apti, yaudikum, nimiyak, omlatsin anay, ulam na. Anaso, neri yo ulam nangana, asadigum, ningabo. Tua ibu lekong wena na, sikti se, kisha, doa ninggiya, lela naap, telegelda naap, kongkom, negne, kelawa babe na, sikti, angon ana, sunum, pesarup neap, sunum, urup neap, subun aneap, osong na, wingkom, emas koma, warimbo koma, paksum, dekna, nongkol anekom, babe, angongkom. Pok, alna, eldi besarup, unadi aga, ongolam lul, wegibu, ton kelaburi, sunumuna asunge aga, kelabuna, ibu koma ulam leri, larup ibu, ton ana, dakom arup kange topso, nana ningabuak, kelaburi, ombara, bau ulam sugong, abuwa, selebab nakum, pok, alna ibu koma, ulam so, anese. Aram damen, ubok di, gigipa, awa ubok. On babena, aram akana, sakna ayubu, kek bayok kumbok. Kelapun nenekaka, sakna ayubu kek bayok. Ti, milingi lumak, malyung giyok. Pok kelapuna, memangana adiyaka, lep sulula. Handa, sikna o siksin linaap, wanao naap, kesu naap, sunumuna anisinap. Ti, ulamigwen na.